akpartin madrek jettutti adduwaawwiin yaada siyaasaa koomunistummaa qabuu fi rakkoo biyyi sanaatiif ala ta'uun danda'u rakkoo siyaasaa Itoophiyaatiif paartileen dhugaan jiran gamum jiran iyyuu yaamamaniitiin falitti barbaadu baannaan rakkoon tun furamuu hin dandeettu jedha. Dhaabi kun ibsaarra baase. Mallaskaachuu ammaa tolutan nu erge jalanne.
Madreka irra ibsa barreeffamaan baaseen paartiin biyyattii bulchaa jiru tarkaanfii fudhatee gatii dhabsiiseera. Waliigaltee siyaasaaf jecha dhamtoota akka hiikuu fi maakalaawii ka cufu ta'uu murteessuu isaa boodas hidhattoonni siyaasaa fi kanneen yaada sammuu isaaniif jecha hidhaman harka caalaan hin ba'in jiru. Kun olola siyaasaaf jecha kan godhame shakkii jedhu uummata gidduutti uumee jedha. Ihaadiq tarkaanfii fudhataa jiru biyyattii bulchuudhaaf kan haala mijeessu malee rakkoo uumameef furmaata kan kennu miti kan jedhu ibsi kun. Kanaafis warra ihaadigitti ifatti himamuu kan qabu rakkoo uumameef furmaata arguu kan hin dandeenye ta'uu isaati jedheera. Ibsi kun waamicha dhiyeesseen ihaadig gaaffii uummataa deebii akka argatuuf kanneen biyya isaanii balaarraa oolchuuf mormitoota haqaan hojjetanii fi kanneen biroo waliin rakkoo fi furmaata siyaasa biyyattii irratti mariin biyyoolessaa gaggeessuun haala danda'amu irratti marii hatattamaa gaggeessamuu qaba jedhee jira. Gaaffii wal fakkaataa dhiyaataa akka ture ta'us ihaadig hin fudhatu. Itti gaafatamaa hariiroo alaa itti aanaa dura taa'aa madrak akka ta'an Piroofeesar Bayyana Pheexiroos yaada kennaniin.
Xixinnaa waalaa yemmuu nagara alle.
Duraaf booda haala ta'utu jira. Mormii uummataa onnee tokkoon ta'anii ba'anii gaaffii jiru wal taasisuu irratti wanti hafu jira jedhan. Ihaadig garuu gargar qooduudhaan sana kanan godha jedha. Hoogganoonni siyaasaas ta'e uummanni immoo kana hubachuu qabaa jedhaniiru.